halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arurnimo isniina 8da bisha oktoobar sanadka 2018ka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya sahar ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
niciimo ismaal maxamed takar oo 21 jir ah ayadana 3 dhibaatada ku dhacday markii u horeysay waxaa guday hooyo umulisho fiican ah oo sumay u guday hooyadeed way ku qancin weyday waxay u kantatay habar fircooni ah markii habartii xididadii goysay markii ilaahay arrintii nagu guuleeyey ayaa xadana isay qofsi ku dhacay gabadhaasi iyadoo ninkii waxba yeelay laakiin ay shoo ka qaaday
waa mid ka mid ah warbixinaan idinku hayno gudniinka fircooniga malaayiin gabdhood oo sanad walba la kulma dhacdooyin xanuun badan oo ay ka dhaxlaan gudniinka fircooniga. Waxaa kaloo aad maqli doontaan qaar ka mid a qalinleyda Jabuuti oo soo bandhigay buugaa kala duwan oo ay qoreen waraysi ayaannu idinkaga haynaa. ansixintii sanadka ee Judge Kavanaugh iyo weliba saamaynta ay ku yeelan doonto doorashada bisha Noofambar ee soo socota. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. mas-uuliyiinta dowladda waddanka Haiti ayaa xaddii shalay dadweynaha ugu baaqay inay istajiyaan kadib markii ay dalkaasi uu ku dhuftay dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 5.9 magnitude kaasi oo argagax ku riday dadka waddankaasi. dhulgariirkaasi oo goor dambe oo sabtidiiyo ku dhuftay waqooyiga dalka Haiti ayaa ilaa hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen 21 qof, in ka badan 180 kalena dhaawacyo ka soo gaareen. madaxweynaha dalkaasi Jovenel Moise iyo ra-iisul wasaare Jean Henry Senawas ayaa xaddii shalayto ku sugnaa magaalada iyo goobaha ay masiibada dhulgariirku ku dhacday, waxaana ay u mahad celiyeen dadkii muwaadiniinta ahaa ee sida iskooda isugu gurmaday una samata bixiyey dadkii jilicda sanaa, iyagoo dadkii ku jiray cusbitaalada iyo kuwii argagaxu ku dhacayna ugu baaqay inay nafahooda dejiyaan.
madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in heshiiskii ay wada gaareen Ruushka iyo Turkiga ee aaga militariga ka caagan looga dhigay markaasi gobolka Idlib inuu yahay mid ku meel gaar ah. sida lagu baahiyo wakaaladda wararka ee dowladdu maamusho, Bashar al-Assad ayaa hadalkan axaddii shalay ka sheegay kulan uu lahaa xisbiga Al-Bacath, wuxuuna intaasi ku daray in heshiiska ay Turkiga iyo Ruushka wada gaareen bishii hore uu yahay mid looga gol leeyahay in lagu joojiyo dhiigga qubanaya, dowladdiisuna aanay wax howlgal militari ah qaadin muddadaas. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. malaayiin gabdhood oo ku nool qaar ka mida wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa sanad kasta la kulma dhacdooyin xanuun badan oo ay ka dhexlaan gudniinka fircooniga ah, kaasi oo la sheegay inuu soo bilaabmay sanado badan ka hor. wadamada xada dhaqameedka gudniinka qadriniyaal badan ku soo markaasi sameynaya waxaa ka mida dalka Masar, hase ahaatee wuxuu dhaqankaasi ku faafay badi wadamada Afrika iyo dalalka Carabta qaarkood. Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka sanadaha badan gabdhahooda ku sameynaya gudniinka. ilaa haddana sanad kasta gabdho yaryar oo Soomaaliya ayaa deegaan kasta ugu dhinta dhaawaca gudniinka dartii u soo gaara. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo soo diyaarisay.
Suhayra Qorane waxay dhiganaysay dugsi quraan iyada iyo walaasheed iyo gabdho kale oo ay isku deegaan yihiin, da'dooduna isku dhowdahay. way faraxsanayd balse waxay dareensanayd inay jirto hawl u harsan oo ay waajib tahay in la qabto ka hor intaanay qaan gaarin. waa qalliinka lagu sameeyey qaar badan oo ka mida gabdhaha ay dugsiga quraanka wada dhigtaan iyo walaasheeda ka weyn, waana mahuraan ay ogeyd in maruu nolosheeda la googoyn doono hilbaha jirkeeda. sidii qorshuhu ahaa, Suhayre waxaa la guday 5-9 ee 2018ka, balse nasiib darro birta loo adeegsaday waxay ahayd sababtii malageeda, waxaanay haatan sii mootan tahay in ka yar 3 maalmood. waa kan Qorano Faarax Xaaji oo ah gabadha la guday aabaheed oo ka warramaya wixii dhacay gudniinka kadib.
waxaan joogaa degmada Goldogob oo ka tirsan gobolka Midig. gabadha geeriyootay anaa dhalay, da'deedu waxay ahayd 10 jir bay ahayd. magaceed ayadana waxaa la yiraahdaa suhayro gabadhaas islaan baa u tiri sida dhaqanka reer baadiyaha lagu yaqaano filiinka fircoonida dadka ku samaysa oo deegaamada aanu degannahay qof laga yaqaan ah waxaa weeye waxay ku samaysay gabadhaa way diday iyo xanuun markay dilleenna waxay la soo dhacday seetano ma ay dhigbixin gabadhu waxay noqotay wax la tagtagay oo xubnaheedii iyo murkaheedii iyo hungurigeedii iyo lafaheedii oo dhan waa istaageen waxaa weeye waxay noqotay qof baraalis camal ah xubnaheedii oo dhanna waa tagtagneen waxna waa la qaweyday in la qaado iyo la jiifiyo ma ahane wax kale oo dhaqdhaqaaqa oo ay sameynaysay ma jirin harjad iyo kaar baa macnaha la soo saaray waxaan markii aan aragnay qofkan xaaladiisa uu si u fiicnaa uu soo dhacayna waa soo qaadnay waxaanu keenay meeshii deegaamada ugu dhaweyd oo dhaqtar laga heli karay waxaanu soo qaaday siinay doctor baydhabo
markaa doctor baydhabo muxuu idinku yidhi
waa tetano lagu yidhi qofkan tetano weeye wuxuu u qoray daawooyin kaalmaatiya wuxuu yidhi waxay leedahay koortag iyo tallaal bay leedahay laakiin qofka hadday arsiibto wax boqolkii un soddon baa ka kacda haduu yidhi waxa weye rajada uu noo muujiyey gabadhaan in hawl adag ku dhacday
ma hooyadeedun baa go-aanka qaadatay mise qoys ahaan waa is ogeydeenoo waa ku tala gasheen in la gudo suhayra
walaale dee wax amar oo aniga layga haysta inaba hala ekaatay ma jirin islaamo iyo waxaasaa hawshaan ku tilaabsaday gabadha hooyadeed iyo islaanta farsamada wadatayda waxa weeye isku afgartay kadibna dhibtaasaa ku tiyay wax badan bay halkan ku sakaraadaysay dhibaato badan baa naga qabsatay adigu markii dambe saqiirka waa geeriyooday sanaryaanima allaha naga siiyo
marka adigu guud ahaan sideed u aragtaa gabdhahaaga in la gudo raalli ma ka tahay mise waad ka soo horjeedaa
raalli kuma ihi anigu wax diinta islaamku aysa banayn sunadii nebigana aan raacsanayn raalli kuma ihi
qorono faarax keli kuma aha geerida gudniinku sababay ee waxaa xanuunka la dareemaya aabayaal badan oo soomaaliyeed oo gabdhahooda godka loo qaaday gudniinka kadib
gabadha horta markeedii hore ayuu qof ayeeyay la joogtay aniga lama joogin aniga magaalada beledweynaan joogay waa lagu yeeray waa layidhi gabadhii sidaasaa ku dhacday waa la guday markii la gudayna dhiiggiidi aa la adigwaayay marka inta ku dhacday baawuran qaatay baadiye dheer ay joogtay waan ka soo qaaday waxa dhiig baxday dhiig baa lagu shubay isbitaalka beledweynaan la keenay dhakhaatiir ayaa iga kaalmaysay anigana dhibaato badan ayaa igu gaartay qarash badana igu burburay dhibaato aba adag ayaa gabartaas ku dhacday
xaawo axmed waxay ka tirsan tahay shaqaalaha caafimaadka ee xarunta bisha cas ee degmada goldogob waxay iiga warantay dhacdooyinka istaba jooga ah ee dhimashada iyo dhaawaca halista a gaadhsiiyey gabdhaha yaryar ee la guday ee deegaanadaasi ka agdhow
markay suhayro qorono faaraxkii dhibaato ay kasoo gaadhay gudniinka fircooniga ah markii ay 17-kii bisha 9aad ku geeriyatay degmada goldogob gabadhaas oo ahayd 19 jir waxay la socotay walaasheed samsam oo 8 jir ahayd samsam anigaa gacantayda ku talaalay daawadiina siiyey fashinka baaritaanna ku sameeyey oo ka baaray cuduradii saqsi waa darmiiska waxaana codkayga qofka soo saaray maqlaya ka codsanaya cirbada tetanada waddanka olin in gabdhaha loo keeno cirbada tetanada waxaan aaminsana hadii la heli lahaa haddaan teesa qofka gaa inay ku badbaadi lahaa saahiro
ma jiraan marka gabdho kale oo iyagana dhibaato kasoo gaadhay gudniinka
waxaa markiiba naxdinta iyadoo na haysata 19-kii bisha 9aad haddana dhacay naane maxamed iyo rahman maxamed oo walaalo ah oo haddana islaan kale ku fulisay oo iyaguna ay dhiigbax gabdhahaasi gaareen laakiin alxamdulilah la qabtay oo yosleeqo cabdulaahi daaliye oo ahayd hooyo fiican isla markiiba waxay soo gaadhay xarumaha caafimaadka wax wanaagsan baana laga qabtay waxyaabihii na soo gaaray saare cilloy waxaana koobi kara ma aha 5-kii bisha 6aad 2017-kii farxiyo cali siciid oo 12-jira markay kooma u gashay gudniin lagu jiceliyey 2 jeer dhacdadaasina waxay ahayd dhacdo cajiib badan 17-kii bisha 7aad 2017-ka iyada niciimo cismaan maxamed takar oo 12-jir ah ayadana 3 dhibaatada ku dhacday markii u horreysay waxaa gudday hooyo umuliso fiican ah oo sunay u gudday hooyadeed way ku qarci weyday waxay u keensatay habar fircooniya markii habarta xididadii goysay goor duhurkiia ayaa waxaa la keenay MCSka bisha cas gabadhii oo kooma ku jida oo indhaha kala cadaynaysa waxaanu isla markiiba isna intaad meel kale ka gaarinba bal xididka qabta indhaha markay dharkayga cadaa saaray kooma kaley gasho waxaa kaloo naxdin weyn ah isla gabadhaa nastarkeeda markii ilaahay arrintii nagu guuleeyey ayaa haddana iskuday kufsi ku dhacay gabadhaasi iyadoo ninkii waxba yeela laakiin ay shoo ka qaaday ma yeera dhacdooyinka saahroy sumaye cabdirashiid baa sidoo kale waxaa ku dhacay gudniin 2 jeer ah dadkiibaa waxay dhahayeen marka hore waxa weyaan kuwa dhaqaatiir ah waxay dhahayeen noo suneeya markii labaadna waxay dhahay walaahay aan kuma qanacsanin marka saaro dhibaatooyinka naga haysta gudniinka waxaan telefoonka maanta ku soo koobi karaa ma garato
gudniinka fircooniga ah waa mahadha xanuunka iyo tiifta uu gabdhaha u geysta ay muddo dheer noloshooda saameyn ku yeelato da kasta oo ay nolosha ka gaaraan haddii aanay ku godgelin gudniinku waa caado dhaqameed aan diin sal ku lahayn balse muddo dheer jiilba jiil ka dhexlayay waxaanay waalidiinta gabdhahooda guda aaminsan yihiin in ay ku dadaalayaan dhowrsanaanta iyo badqabka gabdhahooda
sahra cidlanuun ayaa warbixintaasi noo diyaarisay dhegeystayaal warbixintan oo faahfaahsanna waxaad kaga bogan doontaan idaacadaheenna galabta iyo caawa ee soo socda haddii allah awoodda lihi saamaxo
magaalada Jabuuti lagu dafray xarun lagu daabaco buugaagta xaruntan oo shalay tala dafray ayaa lagu soo bandhigay buugaag kala duwan oo ay qoreen dad reer Jabuuti ah wariyaha iyaga Sagal Saciid Faarax ayaa wareystay qaar ka mid ah qorayaashaasi iyo dadkii ka soo qayb galay furinta xaruntaasi cusub
Bashir waxa laga wartaa laba buug oo qurux badan baad soo saartay oo dad badan iibsadeen arkay bal maxaa kugu dhaliyay maxay iska kala hadlayeen
Assalamu alaykum warahmatullahi aad baad walaal u mahadsantahay laba buug baan qoray ugu horeeyay buug la yiraahdo Appel Masque in sababtan buuga uu qoray waxa weeye duurka dambe oo aad iyo aad inoogu soo batay qabyaaladu in aan runtii aan taabto ereyga isamba dhibaatooyinka imika soo kacayeen aan ka hadlo runtii waxay aniga ii ahayd shay muhiima bacdamaa maanta waddankan aan ka dhashay oo Jabuuti ah sanadkan iyo sanadaha soo socdaba dhallinyaradu ay u badan yihiin waxaa muhiima in focus lagu saaro ereyga ahaa qabyaaladu inuu yahay cudur marka buuga waxaan ka hadlayaa laba qof oo rabay inay isguursadaan oo laakiinse qabiilka inanku una ahayn qabiil uu aabaha gabadha dhalay una aada u jeclayn marka halkaa waxaan doonayaa inaan dadka baraarujin ku sameeyo nidhaahdo runtii markay sheekadu taagan tahay bini aadam amba jacayl amba dee horumar in ereyga amba xanuunka ay nagu batay qabyaalada in laga saaro shay kalena waan ka hadlayaa oo ah in dumarka la dilo ama dumarka la farxumeeyo oo aad iyo aad iskaga badan laakiin laga cabsoodo ka hadalkiisa ay dadku ka xishoodaan ambay ka cabsoodaan maanta family inaan laga soo farxumeeyo deynta albaabka joogsato mikrofoon ma qaadanayso moorno inanta baa lagu xumeeyay gabadhiiba afka la xiraya uu leeyahay
gabadhiyo dhibana baa leeyahay ceebeyna ka joogso waxba soo saarin oo gudaheedna dhib ku jiray ilaahay ogyahay
waka marka waxa weeye waxyaalahan in laga hadlo si dadkan dhibaatada geysanaya ay uga joogsadaan iyo cabsoodaan ay u ogaadaan qof walba ogyahay realityga jira markay fahmaanta qofku dhaqaaqayo runtii way yaraan doontaa insha Allah barjeenaya
Eelado magacaaga igu bilaabaya horta sidoo aragtay buugta la soo bandhigay iyo guud ahaan dadkeenan wax qoray ee waxna soo bandhigay.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waan dhawahay magacaygu waa Cabdirxiin Maxamed Kaamil. Maalintan waxaan ka soo qayb galay bandhig dafreedka buuganta qoraalada iyo qoraaga reer Jabuuti. Marka kulli waxaan la furay waxa loo afgaal loo yaqaan maison d'édition oo ahayd tii ugu horeysay ee Jabuuti loona baahnaa lahaa waxa si loo tirtirsiiyo loona dhiirigeliyo qoraayaasha iyo dadka u akhriyaba waxay u baahnayd maison d'éditiongaasi taasi oo maanta hirgashay oo halkan ay ku dhanaayeen dad xikmad iyo wax qora oo aqli u saaxiiba iyo dad wax akhriya oo dadka ee ummada reer Jabuuti ka mid ah marka taasi kulli waxaan tusaaban maleynayaa inaan hadda ay tahay bilowgii dadkii reer Jabuuti wax qoraya ay heleen meel ay wax ku soo bandhigaan iyo si ay u soo bandhigaan iyo dadkoogii oo wax akhrinaya laana waxaan buugaanta laga qoray kulli waxaan u maleynayaa waa buugii imika uu qoray Dr. Muuse waa la transhumance de Saharla kulli waxaan garanno ayaa laga hadlayaa annako in badan soo akhrinay waxyaalo Molière iyo rag de Francis oo aanu arag maanta waxaan akhriyaynaa dad aan garanno Saharla iyo Cuta iyo Leila oo aan garanno taasina waxay noo tahay farxad iyo dhiirigelin
bal horta maxaad faa'iido ka buugaagta maxaad u ibsato sidaad ka dhaxeysho ka gabarahan
Assalamu alaykum waxaan leeyahay Fadmo Daahir marka waxaan iibsaday laba liver labada liver xabad waa Appel Masque waa titeradoodi waxa asweeyaan ka kalna waa loan fond de balbala l'enfant de Balbala waa ilmaha Balbala waxay ka dhigantay waxa laga hadlayaa noloshiisa siduu ku koro iyo difference ku dhaxay ilmaha Balbala ku koro iyo ilmaha magaalada ku koro nacam waxa laga hadlayaa factor economic inoo ilma nolol yar oo waka nolol yar ku hooseysa oo ka adag ay ku koraan markaas kuwa kalena ay nolol ka fiican ka qurux badan ay helaan la plupart du temps donc appel masque livre kan xub iyo cajibiyo shukri jibriil baa qortay laakiin waxa laga hadlayaa tribalismiga qoloqolada iyo waxaas oo dhan weeyaan isan
wuxuu ka hadlayaa qabiilka
qabiilka jabuuti oo lagu arkay iminka qabiilina loo kala baxbaxayo surtout réseau sociaux ka facebook iyo dukaas oo dhan inay ciyaal jeena oo weli waxba adduunka ka arkin ay isku kala saarsaaraan qolohin badan oo qurux badniin oo nacajabin anigu waan ka mid yahay dadka naca ee ka jawaabin marka la arko waxaasoo kale markaas waa sida daraaddeed wuxuu isoo jiitay liverkan siiba
wasiirka dhaqaalaha halkan joogo xaflada ka soo qaybgalay buugaag badan buu iibsaday macalin wasiir imise buug baad iibsaday
wallaahi ina liya intii maanta la noo sharaxay ay qoraayaashoodu ay noo bandhigeen waxay soo qoreen baan wada iibsaday dhowr aan horey u sii aqaanimoogii waxaa iga soo baxday mucjiso maanta oo waliba u badan gabdho reer Jabuutiya oo iminka aanu saarnay shukriyaasha oo qoraalkooguna uu heer u sarreeyo arrimo in bulshada Jabuuti amba guud ahaan amahan bulshada Soomaaliduba iyo mandaqadan ku nooliba ay qabto in qoraalku turjumay oo aan isla nahay wax badan bay ku dari doonaan horumarka iyo in horo socodka beesha qorayaashu annagu maanta haddii aan mas-uuliyiin reer Jabuuti aan nahay anigoo shaqsi halkan ku yimiday shaqsi ahaan ku yimid haddana mas-uul maadaama uu ilaahay naga dhigay dalka nooga dhigay aad iyo aad baan anigu aan u khushuucayaa dad qaaliyana waan la kulannay bugaan qaaliyana waan iibsanaynaa sadoo arkaysid dadan kushoolaarata inta kale ee reer Jabuutiya Afransiiska wax ku akhrida inay aad iyo aad ay u akhristaan ay u iibsadaan ay u garab joogaan qorayaashooda baan jecelnahay buugaan badan oo kale oo af soomaali ku qoranna waa jiraan iyo afcafar inta iyakuna danaysa af soomaaliga iyo afcafariga inay iyakuna ay danayaan oo ay iibsadaan ay garab joogsadaan qorayaasheeda ayaan jecelnahay insha allahu tacaala
sagal saciid farax ayay ahayd oo wariyahayaga oo warbixintaasi Jabuuti nooga soo dirtay dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u dabaaldegay guul weyn oo ku aadanayd ansixinta Brett Kavanaugh oo inuu noqdo xaakinka maxkamadda sare ee Washington ayaa waxa ay wajahaysaa kala qaybsanaan siyaasadeed oo weyn kadib markii uu sanadku soo gabagabeeyay qorshihii ansixinta bilka ka hor xilliga doorashada dhexe wariyaha VOA Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyay waxana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman
and we believe this hearing should be postponed. I know this is an exciting day for all of you.
Qorshaha ansixinta Kavanaugh ayaa ahaa mid fowda iyo kala qaybsanaan ku bilowday.
Chairman, if we cannot be recognized, I move to adjourn. The American people. Chairman, I move to adjourn.
Waxayse markii dambe ku soo gabagabowday in Kavanaugh loo dhaariyo inuu noqdo xubinta ugu dambeysa ee maxkamadda sare. Mudanayaasha labada dhinacna waxay muujiyeen caradooda ku aadan wixii soo maray maalmihii dhowaa ee ay soo arkeen. Senator Jack Crassley oo madaxweynaha guddoomiyaha cadaaladda ee aqalka sanadka ayaa
yiri started downhill very quickly the downhill slope
waxay markii hore ku bilaabatay si habsami leh waxayse si degdeg ah isugu rogtay tartan wajigabax ah sidoo kale senator Cory Booker oo ka mid ah guddoomiyaha cadaaladda ee xisbiga dimuqraadiga ayaa yiri
this body has had a test and we are failing
that golahan waa la tijaabiyay wayna guul dareysteen
President Donald J. Trump
Madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyay talaabadan wuxuuna u saadaaliyay xisbigiisa jamhuuriga guusha doorashada November ee soo socota
The only reason to vote Democrat is if you're tired of winning
Sababta kaliya ee loogu codeeyo dimuqraadiga waa adinkoo ka daala guusha waanu guuleysan doonaa dimuqraadiga ayaa fariin cad iyana u diray dadka ka soo horjeeday Kavanaugh. Senator Jack Schumer, oo ah hoggaamiyaha mudanayaasha laga tirada badan yahay, ayaa sheegay,
"So to Americans, the so many millions who are outraged by what happened here, there's one answer. Vote."
Dadka Mareykanka ahow, malaayiinta qof ee ka carooday wixii ka dhacay halkan, waxaa jira hal jawaab oo ah in la codeeyo. Haddii aad aaminsan tahay in maxkamadda sare ay taageerto xuquuqda haweenka, waa in aad codeysaa. Banaanbaxayaal ka caraysan Kavanaugh ayaa isugu soo baxay magaalada tan Washington DC iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo dalkan Mareykanka ah, taasoo iyo didiilo iyo rajaba gelisay dadka u codeeya dimuqraadiyiinta. Balse daraasad la sameeyey ayaa muujisay in magaalooyinka jamhuuriga laga soo doorto ay is-abaabulayaan intii ay socotay eedeymihii loo haystay Kavanaugh. Senator Mitch McConnell, hoggaamiyaha jamhuuriyiinta tirada badan ee sanadka, ayaa yiri,
"Our base is fired up. We finally discovered the one thing that would fire up the Republican base."
Saldhigga dadkeena codeynaya ee jamhuuriga waa ay caroodeen. Waxaana ugu dambeyntii ogaanay hal arrin, kaasoo soo kicin doonta salka jamhuuriyiinteena oo aanan horeyna uga fakerin dhinaca dimuqraadigasa ay ka fakereen. Qorshaha ansixinta Kavanaugh waxa uu qasbay wadahadal guud oo laga yeesho anshaxa iyo xadgudubyada loo geysto dumarka, taasoo ay dad badani qabaan in xilliga doorashada ee dhexe ay noqon doonto ubucda siyaasadda. Senator Amy Klobuchar, oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan, ayaa waxa ay tiri,
"The American people learned something, and they are speaking out."
Dadka Mareykanka hal wax ayay barteen, wayna hadli doonaan, waayo waqtiga ayaa isbedelaya. Dadka qaar ayaa muujiyay in hay'adaha Mareykanka ay duufaantan ka badbaadi doonaan. Senator Mitch McConnell, hoggaamiyaha aqlabiyadda ee jamhuuriga ee aqalka sanadka, ayaa waxa uu yiri,
"The Senate and the country will get past this. We always do."
Sanadka iyo waddankuba waa ka gudbi doonaan arrintan sidii mar kastaba dhici jirtay. Kavanaugh ayaa la filayaa inuu xoojin doono xubnaha maxaafidka ah ee hadda ku xoogan maxkamadda sare. Maxkamadda sare ayaa ah hay'ad laga filayo inay ka sara marto siyaasadda iyo saameynteeda.
Warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhegeystayaal, subax wanaagsan, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaate.
Kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Horyaalka waddanka Spain haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo la ciyaaraysay Valencia ayaa taaka loo dhigay islamarkaasina dibirtii ka soo gaartay bareejada lagu celiyey waxay suuragelisay in ay ka dhacdo hoggaanka horyaalka waddankaasi oo kooxda Sevilla la wareegtay oo iyadu Celta Vigo laba gool iyo hal kaga badisay. Ciyaarta Valencia dhex martay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa hal iyo hal ku soo gabagabowday ciyaaryahan Lionel Messi ayaa dirqi ku badbaadiyay kooxdiisa iyadoo ciyaartu markii socotay laba daqiiqo oo kaliya Valencia gool la hormatay ciyaaryahan garay u dhaliyay. Lionel Messi badbaadiyaha kooxda Barcelona ayaa goolka bareejada 21 daqiiqo kadib kooxdiisa u saxiixay, sidaasina hal dhibic ayay kooxda Barcelona ku qaadatay. Haatan horyaalka waddankaasi Sevilla ayaa 16 dhibcood ku hoggaaminaysa Barcelona kaalinta labaad ku jirta. Waxay wada fadhiyaan Atletico Madrid oo min 15 dhibcood ay leeyihiin. Kooxda kubadda cagta Real Madrid oo sabtidii laga badiyeyna waxay isku dhibcay yihiin kooxda Espanyol oo min 14 dhibcood ay leeyihiin. Waddanka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 5 gool iyo hal ku qabatay kooxda Fulham. Ciyaaryahanada Lacazette iyo Aubameyang waa laba wiil oo saaxiibo Arsenal oo uga ciyaaray afka hore ayaa min 2 gool dhaliyay, halka goolka kale uu ahaa cirib qurux badan oo ciyaaryahan Ramsey, wiilka gadoodka ku jira Arsenal, heshiiskii la gaaray la uu u saxiixay. Southampton gurigeeda lagu dubtay Chelsea ayaa 3 gool iyo waxba kaga badisay Liverpool, iyo Manchesterna way isku dhaceen oo ever iyo ever ayay ku kala baxeen Manchester City iyo Liverpool wayaane. Sidaasi horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa wada hoggaaminaya Manchester City, Liverpool iyo Chelsea oo min 20 dhibic leh gool tirsi ayay ku kala sarreeyaan, halka Arsenal iyo Tottenhamna ay min 18 dhibcood leeyihiin. Wadankaasi Talyaanigana hadii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa waxa ay ka badisay Isbaal oo waxay kaga badisay 2 gool iyo hal waliba kooxda kubadda cagta ee Inter waxay ku ciyaareysay guriga Isbaal AC Milanna Kiev ay 3 gool iyo hal ku qabatay Lazio Fiorentina ayay dirqi kaga badisay halka Napolina ay Sassuolo 2 gool iyo waxba ku martay dhagaystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatan ee kulan dambe oo masaxdo idil sida iyo nabadgelyo
yarhiinta hadeen u kaga nimaadno haatan dhinaca heesaha ayaan ku nasanayna waa codka fanaanada Luul Jeelani macaan ee Luul Jeelani calayaha istiigaladii gashaan gadaal u raaca idaacaddeena arrimaha ay gabagabo u ahay Sahra Cidloon Ri anigoo Afalsiin Xamdi Iimaan ayaa idinla socodsiinayna intaan mar kale hawada ku kulmi doono lixda iyo dhegeystayaal kowda iyo barka duhurnimo waa dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo
karma ego ehe ira kugo yeah This program has come to you from the Voice of America, Washington.